کن سگل امریکا تی سگل امریکا سمبتا دلبتا گلگل کیسا سال ما فلکا دلکبه انگا ساسا دیت میتر باندی دکدمی لم دکدمی شنیف سردو می تو کرد واشنطن دی سی را سگن تا فان ارومون ساتلائی تیرت تمساس کنار آم مزلکبا اکمالتن وردفتو تکینیا سگن تا کینیا را کیسد گبا سالیف کوب ایلی تور بندر بکن کیسا تمسا فان کیسا کنین فلم ار ریبین اسن نگیس سوف کنده فن نجر را کنسن کیسو میسو انتو جو بے ہورا تی انکت امرو سگن تا کینیا تکنوالین ترتن سنا فیرا ام گر کوب بیتانو تچین تزگبی لبین سی ارومیا که زدید تفو فیجرو فرماتا بربادو راف مارینا گا موتما ایتیوپیا فورانا بلی سمما ارومو گدو تجل کبا میتوره ایتیفو فوق ابا جچوران نسین سونیچ افه ارومیا گا فتانیرو ارومیا توگنا بیرو پارتی بر آدیناو بفکادو تسمما گم سانیتین ابا مون نگینیا وگو تشن لکو سی سیکن کن نکرانا گاتین فرماتا که ارگتوف جچو ماری جل کبا می ایتیفو فوف موتمان مرت توک آباده چوران یا ایچ افه ارومیا گگی سما جروتی دوبتن موتوما ایتیوپیا بکبو اران مری مرسا دورا تانزانیا زانزباری توران بلی سما ارومولین گگی فمی تورت ترماتن هوگنان بیرو بلچین صاف نگینی ارومیا کمیشنر کفیالو تفرر مرینسون هن آبنه اتفو فجران کن اما کن رد سگل امریکا فیاده سانی کنن برسیسان ساینسی سیاسا او بو سلمون تفرر مری مرسالم متا اتفو فی رکون کن یو فرماتان ارگنه دافون سا هدود اجرانی رو دو بیمان ورانا بلی سمما ارومو او بو ادا تربیس حال دره آبنه سانی ایه سیلاجی سی سگل امریکا دی بی کنن نیجران سای دامتو فنفن نیرا
میشن سونی چفی ارومیا ولگیت چفی رتی یاد کاسانین موتمر رکونه گینیا نانو ارومیا که ست مدام اومه جرو فلکن نو کواج چونگا فتانی
خواسا کنا کلتی دداتین اکمیت بوکو چیسو افکرور فمی جرا موتمر مال کبت هجرا گودی نکل لول لگا رکونه گینیا هما کنا کیسا یوم با یوم سار اگل فتا کنجد گافی اومت کینیا تیچو اومتی کلتی دداتین گند جرو هندو ما که ست رکونه گینیا تین میدام آوان جرو کنا فرمات سا یومت کننا ما کنجد آنا لین هدون ابین سانی جلا بربدای و اجرال سانی جلا میدمانی لبو با ین میت اما وانجرانیف کلتی ادداتین موتوم مام فلا کاو قبا کنجی رو کم نیچون ارارا نینتو مورا بطانان ارارا نتو مورو
یای چفی کن رتیر امی نگینیا نانو ارومیا یا دستا تو مسین سونی چفی هدون کن کاسا یوتو مرین نگا ایگلامی اتو فوق ابا یان جلوس که اجرام مرین نگا ورانا بلشما ارومو فی موتوم ما گدوتی ایگلامی اکا اتو فوق موتوم مان کتن نوک ابا جران اتگاف دما واجر برار نادمی ارومیا او بفکادو تسمام
نگارانی کبولند او فرجرات consistently jenno gudda kamna chu azure bayi osum bayi sen adule to komale imare anna kanjenes chafetis kan ilafsan imme kun nuga nagara ne kamu tora jira takenyu amas consistently kamna marine ni jalkaba chimena masasas den dei kaba ankina masasas den dei kaba marine ni jalkaba yotna se tnate gama lamani tu nagenya ni kamu tora jira takenyu jenno fura sa mijira sana mbo de modality jiran rat de bini to nagara kanjenu anjiru tifufun bayi ber bayi sa ta chu
motuma bakabu dan marine genya warana bulshuma oromo fi motuma giddu مرتجل کبا تانزانیا زانزباری تا امیرت هرماچو سانی کان ابسان خو گنام بیرو بلچین صاف نگینیا ارومیا کومیشنر کفیالو تفرر مارین کن آدان هنچنی حال درون تا امبای چو سانی تین همیل کائی نفی مرتجل کبا جچوران ابسانی روم
موتوم مان نان نو کینیس موتوم مان فیدرالت رکون کن گما نگینیا تین هکمو کبا بدین نان نو کن رت اممو حواس کینیا امتا کینیا نان نو کینیا بیا کینیا میر اوان تیف نگاف دور سکن نورن رکوم مرین انکه ایکم کتنو انکبوف مرین گگی فما توره مرین صدرکا دورار رت گگی فمه سببو تا عدداتن حال دوره گما براتن کامین ملکاون دن دینه گرومو مرین کن کند دانچه تیمیتی مرین اتفوفه رکون نگینیا نانو کینیا کارا نگاتی نکهی کموف موتومان کپی توسا که بجامو پریزیدانتین کهی حاسا تاسسنگی ست کاسا نیجرو کنی اکاتا کنان کنی تیده متحاجی چود
دو بیما وران بلشما ارمو ادلا دنیا او دا تربی حال دره وران بلشما ارمو ای سیفی اجنو مری نگار رتی کبان این نایبسن
حال دره دی مکینا دو کاسا دابو ایدو تیدم تود سیاسا دا ایسو میدا می مرگن مما بیتی که ست راوات مهند قرنو ولباک قدمو ولی گرته کن هندر ماچیس باک کو باو کنفا توره حال دوره نی هاراسی سرفیس رنی چافی دوگان چرو fedhiin nagaa hin jiru ture gaafa mariisa jalqabaa sana. Kan isaan yaadan mariisa na dura ji'oota lamaa fi Oromiyaa keessatti waraana kumaatamatti bobba'aa ture. Meeshaa waraana adda adda Oromiyaatti fidaa turanii maalii fi bobbaasa xumuraa jedhanii qophaa'aa turan. Otuma marii nu waliin taa'aa turanii. So sana booda maal yaadanii akkatti waraanaan dadhabsiisanii leverage darbatanii deebi'anii dhufanii fedhii isaanii akka nuti furachuu qabnu humnaan gochuu barbaadanii garuu sun isaan.
Dhimma haalduree waraana bilisummaa Oromootiin marii nagaa irratti kaa'ameera jedhame ibsame irratti gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofneen qaamoleen lamaan marii nagaadhaaf qophii ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turaniiru ammas ibsaa jiru garuu tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatan hin jiru rakkoo hin jiru maal ta'uu danda'a jechuudhaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa sagaleen Ameerikaa gaafateera.
Lamaan wal amanuu dhabuu yookiin immoo tiraastii kan jedhamu sana jechuudha. Tiraastii bakka hin jirretti qaamoleen lamaan walitti dhufanii mari'achuudhaaf baay'ee hin rakkatu. Kana jedhamuttu ulaagaa waltataa kaawwatu. Kan bosona jirus mootummaanis ulaagaa waltataa kaawwatu. Kanaaf rakkoo inni guddaa maal rakkoo wal amantaa dhabuudha. Inni kan biraan immoo garuu hunda caalaa qaamni qaamota lamaan dhibee kara nagaatti jiru danda'u qaamni cimaan dhaabuusaati. Dhaabbilee dura addunyaa kan qaamota lamaan kan amansiise karaa waraanaa kun karaa nagaa fi nagaan kufan akka dhumu dhiibbaa qaamota namarratti uumurratti qaamni gidduu jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Deesee mootu qaamni walitti jiru kunillee mootu inni tolaa jirti miti. Qaamni tokko garee tokko cinaa dhaabbateef fedhii isaa yookiin naashinaal intarestii isaa akka uumamu waan barbaaduuf inni tolaa ta'ee rakkoon kun karaa nagaa kan akka furamu dhiibbaa uumurratti kan qabaachuu danda'a. Qaamni qaamota lamaan kana qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessa jirus. Fi mootummaa walitti fidu qaamni cimaan dhabamuusaati.
Barsiisaa Salamoon adeemsa hojiirra oolmaa haalduree marii nagaa keessatti jiru ennaa ibsan.
Tokko qabxii tokko dandeeffachuu danda'a tokko dandeeffachuu danda'a. Marii keessatti garuu maal ta'uu jennee tokko shanniisaa tokko shanniisaa shasharatti walii galuu danda'a. Garuu shasharatti walii galaa akkamitti kan taa'e jedhamuun haaldureen kun uummata Oromootiif maal fiduu danda'a. Dantaaf fedhi uummata Oromoo kana fiduu danda'a moo fiduu danda'a? Haalduree kan osoo fudhattee fedhii hawaasa kanaa miidhuu danda'a fedhiin biyya kanaa miidhuu danda'a jedhamee hubatamuun baay'ee baay'isa kanaaf daandii wiin yookiin immoo lamaan isaanii injifachuu danda'a irratti deemuun baay'ee musoodha.
Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaadhaaf fedhii akka qaban irra deddeebiidhaan koba kobaadhaan ibsaa jiru. Haa ta'u malee marii marsaa lammaffaa ni eegalla jedhanii wanti jala muranii ibsan hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasattaa nuti naaceen immoo Tigraay keessatti erga walwalaansi waggootaaf geggeessamee ture booda rakkoo beelaa naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasa maddii oduu Rooyters haala beela Tigraay keessaarratti qindeesse jaalanne dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkattee taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo bo'aa bira taa'anii jiran. Ciggee shiishaa shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee waggaa 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheetti kiiloo 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana waggaa lamaan manca'ee fi caama waliin qabsa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Rifaraala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kata'an Dr. Taglaay Haagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Rooytersiif himan. Kanas warri ishee akka hin barreef afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni Hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Rooyters waggoota 2 keessatti imala saasa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti gaggeesseen magaalaa Maqalee, Abbee Aadii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'oo ofiirraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Waliigaltee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii raabee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii guraandhala keessa namoota miliyoona 6 keessaa gara miliyoona 5 ka ta'an Tigray keessatti hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaa nyaataa addunyaa yookaan WFP beeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 20 keessaa namoonni miliyoona 20 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatisa daasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequus himannaa karaa biraatti dabarsuu jedhu qoracha akka jiru ibseera. Dhaabbatoonni gargaarsaa lameen gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf qiyyaafatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP baatii adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Komishina hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Gabra Hiwot Gabra Egziyaabiyeer akka jedhanitti baatii eebilaa fi caamsaa darbe irraa eegalee komishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Komishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbatee oduu Rooyters dhiyeesseef deebiin laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebiin laanne garuu Tiwiitara irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhiyaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbi Addiitti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51 keessumsiisuu ishee waajjirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. Qondaalli bakka dahannaa buqqaatotaa ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan Gabra Masqal Gidee akka jedhanitti namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Darbe abbootiin gadaa siikoomandoo godina arsii lixaa aanaa nagallee tuma seera gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa siikoomandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonni fi abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo laangaanuu irratti VOA himanii jiru. Aangaa'onni fi abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarra itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawwit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii lixaa keessatti kan argamtu aanaan nagallee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu paarkii haroowwan Abijaataa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu harri laangaannollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattoota duukaa keessaa'u bara 2000 asii karaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufee yakkaafillee ka'umsa ta'ee turee jedhu jiraataan naannoo laangaannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kan akka keessa jiru. Paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati meeshaa adda addaa waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteena Asaffaa hojii geggeessaa riizoortii Roozeettaa Maariinaati.
Waannoo asfaalt magbiyaawu piistaa mangad inda mahoonu habaaraa andaadee.
Akkas jedha Anteenan. Dandi guddicharra kan gad sensisu dandi pista wante fi ijolleen kadhaadhaaf jecha konkolaata keessallee seenuuf ni yaalu turan. Daawwattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakkee ijaajjuun isaan kadhaa rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechan dubbata.
Asii kaasee aga diinshootitti illee paarkiin kun wal qaba. Fincaalee dhisillee ilaaluuf keessummaan nama dhufu. Keessummaan tuni ennaa dhalootan uu boorsaa kanas lafa kaattee uumamarraa yoo lafa keetti illee namni fagoomatti nagaa jedhee yoo nagaa gaafate gaafata malee amma amalli qaran dhalan dhalataa dhufe. Namni jala fiigee kadhatutti dacha'e. Haga amma laangannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufu amma qannasan malee duraan guutuu embaasiin mana achiin qabne hin jiru. Warri dhufan kunniin maali kuninii? Biyya Oromootitti Oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatu ka jedhutti deemame.
Caamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa sii komandoo kadhaa kana aadmaleedha jechuudhaan tumaatumanii adabbiis irra kaa'ani.
Warra kadhatu jedhanii adda baasutti illee darajaa deemame. Namni kun cufti waan akkasiin godhu ijoollee warra hundaan ta'an haa ta'u gaafa sun itti ba'e kuunis ima ba'a. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas ta'aadhu saniin warra saniin. In miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi ati abbaan abbaa ilma kanaa kormaan si adamu haadha sanallee diggisii jabaa ka isin callaan diggiftu ati callaan diggi kun waan qixaatiin adabbiin keenya waan nyaatan kana nama rukkaa ciqeessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lamaa sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan. Marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u itti ol sissan haga na godhi jedhaniin qaanooftee manni kun na qaaneessa waan jedhu hin dhaabate.
Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa oduu hin taane raawwateera illee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf.
Yaabbaa gadaa'ochi baadarraguut siiriyaas yoona.
Akkas jedhaan tanan. Murtee abbootii gadaan booda kadhaan kun dhaabbatee jira. Rakkochis furmaata sargateera jedha. Abbootiin gadaa murtee kana booda haala jirullee warra seera raawwachiisu waliin hordofnaa jedhu. Obbo Mo'ataa Waldee itti aanaan bulchaa Nageellee Arsii akkasumas Adde Xaayibaa Qaasimoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii aanichaa hordoffii murtee abbootii gadaa kanaaf dursa kennaafii jirra jedhu.
Daamman teenya kadhachuun qabdu karaa jedhu marii yeroo garagaratti taasifneen abbootii gadaa keenya wajjin haadholii siinqee keenya wajjin sektiraalee dhimmamtoota kan akka waajjira dhimma dubartiif daamanii wajjin teennee mari'achuudhaan tumaanni kun tumamuu qaba karaa jedhu waliigallee hubannoo garagaraa geggeessaa turre hubannoo garagaraa manneen barnootaatitti hawaasa naannoo biratti erga hubannoo geggeessineen booda erga mariisifneen booda. Guyyaa tumaata kana qabachuudhaan tumaata kana tumannee ammatti jijjiiramni guddaan kan jiru ta'u. Tumaata tumanne kana erga tumannee dhiisuu qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan akkaataan hordoffiif deeggarsa godhaarra jira.
Manni murtii aadaa kun waajjira qaba. Waajjira isaa kana koreen abbootii gadaa aanaa filamanii aanaa irra jiran waan murteessan sana mana murtii idileetiif riipoortii godhu. Tootaalii hin qoratama hin gamaagamama. Manni murtii aadaa keenya maal murteessa? Manni murtii idilee sun immoo akkamitti fudhate? Fudhachuu isaa irratti iyyuu harkifannaa yoo jiraate nutu to'ata jechuudha.
Abbootiin gadaa sii komandoo kanaan duras bineensota adamoodha lakkoofsi isaanii xiqqaateef gumaa gosaa isaaniif muruufiin golgaa kennuufiillee dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Laangannoo.
Yeroo waraanaa manca'uu muuziyeemii keessa laalchisuun gabaasa dhiyaate kanattaanuun dhiyeessina. Sudaan hambaa seenaa badhaadhaa akka qabdu waggoota 3000 yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u qaroominni kunis piraamidii magaalaa Meeroo'ee cina jiru kan itti ijaarame. Dhaloota Kiristoos dura naannoo BC 700tti biyya hollaa Masriillee bulchaa turte. Walwaraansi Sudaan eebila keessa eegale yeroo ammaa hambaawwan seenaa sana balaaf saaxilee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laabiraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuun keessa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Viidiyoon kun daayirektaroota muuziyeemii Sudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira. Ismaa'il Elnoor kan UKtti argamu Yuunivarsiitii Birmingaamitti ogeessa waaltaa ambaa seenaa Sudaanii.
We are so worried that the damage of the war and the conflict is reaching this crisis.
Miidhaan waraanaa fi walitti bu'iinsa bakkeewwan kana ga'aa jiraachuun baay'ee nu yaaddessa. Haleellaan boombii yuunivarsiitiiwwan muuziyeemota irratti akkasumas magaalota Sudaanii adda addaa keessatti keessumaa Kaartuum, Iljaniina, Niyaalaa keessatti raawwatameera.
Meeshaaleen hambaa seenaa Sudaan irraa dhufan tokko tokko muuziyeemii Biriteen keessatti argamu. Kuusaa biyya alaa keessatti sirriitti qabamanii jiru garuu gabaasi waxabajjii 28 dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Heritage for Peace jedhamuuf yeroo waraanaa meeshaalee addaa kunuunsuun ba'e hambaaleen Sudaan keessatti hafan kun balaadhaaf saaxilamuudha jedha. Ogeessi qorannaa lafee namaa gabaasa kanarratti hojjetan tokko hambaan seenaa kun yeroo dhiyootti miidhaan kanarra ga'e yookaan kabarbadaa'e ta'u mirkaneessan.
What we just heard yesterday was the destruction of all part of Omdurman market, and this has been completely destroyed by fire.
Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurman inni durii manca'uusaati guutummaatti ibiddaan barbadaa'eera. Muuziyeemota naannoo Darfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera.
Magaalaa Kaartuum keessatti muuziyeemii hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirraa meetira 100 fagaatanii kan argaman yoo ta'u yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen Sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif. Muuziyeemii Sudaan duraanii Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu.
In case they feel there is a real threat to the museums to prepare who is going to do the evacuation itself.
Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuun eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu meeshaaleen sun akkamitti akka qabaman eessa akka dhoksaman qophaa'aa jiru. Amma haala tattamaa kana keessa jirra.
Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhihaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawudii Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessa garee wal waraanaa jiranirra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira. United States dhiyeenya ugura Itoophiyaa keessa kaasuu isaa beeksiftee jira. Aangawoonni garee wal waraanaa turanii erga Pretoriyaatti waliigaltee nageenyaa mallatteessanii as haalli mirga namoomaa fooyya'uu akka sababaatti dhiyeessite ugura sana haga tokko irraa akka ka'u dubbatte United States. Dhimma kanarratti mitikuu faqaaduu Itoophiyaa irraa ogeessota lama dubbisuudhaan ka qindeesse qaba kuno.
Gaafa waxabajjii 30/2023 masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti dubbii himan nageenya biyyaalessaa John Kirby ibsa kennaniin mootummaa United States kanaan dura sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu kan dhaabee ture. Amma haala qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi waan jiruuf dhorkiin haga tokko irraa kaafamu dubbatan. Murtoon mootummaa United States amma fudhate kun ammayyuu. Falmisiisaadha kanneen jedhanis jiru. Gama tokkoon ammayyuu Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa yaaddessaadha warra jedhanii fi lakkii fooyya'iinsa qaba warra jedhan gidduutti. Obbo Lammiisimee dhaabbata miti mootummaa East African Initiative for Change jedhutti hojii gaggeessaadha. Itoophiyaa keessa amma waraanni haala kanaan dura tureen waan hin jirreef qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi akka jiru himanii murtoon mootummaan United States'iin fudhatame sirriidha jedhu.
Waliigaltee Pireetooriyaatii asi kaaba Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbate jechuun gara biraatiin maal jechuudha mirga dhala namaarra wanti ga'u hin xinnaata jechuudha. lama famo waligalte Pretoria boda hogantoni kamole lachu jechun kamutuma federala sata u kamutuma Tigray kesuma gargarsa hawasa afgodamu ratti kutanno akka kabani fi waligalte sana simo hoji tikuf kutanno akka kabani ratti be ani nuta gashisa jot kanaf mutuma America sata u kamale murgata dala namate shmormen kamifu akka sababati samu ninganda majrenyaada mutuma America Ethiopian kami sambil kita lana marat, oh iya ini agak sisa jadi jadi, yo mesti mesti se, one nama jaya bukan terfakatu.
University wal kita tiber sisa seraf mirgana moma kantan, obbo marga fikadumu, topi akhir setiali kami sambil kita moma inu mayu hamata ala jadani, murton motuman United States amma fudat dejat ukun dan tasi asa kangi duga lesa gula tenat terfakata jecunipsu.
Mereka nama arah dan tasya asal busi sifat cu yota emale. Karena mabiya kena jiratu fi hala sarba minsa mereka nama hala wali gala saat jika nama hordo hutokoti. Kano romi akhisas kena nole grosi. Sarba minsi mereka nama bay ibal ate fi gross and systematic wanjara mutujira. Kuni maalfa dabalata fakenya fajecha. Bu'uura seeraa hin hordofne adeemsa seeraa hin hordofne inni kun qaama mootummaas dabalatee hidhatootas dabalatee jechuu kooti waraanni oromiyaa keessas naannoo amaaraas bakkoota biroos deemaa jiru dhiittaa mirga namoomaa dhiphateera hin jiru sadarkaa jedhamurra waan geessisu miti yaada jedhuun qaba.
Qaama waliigaltee Pretoriyaa kan ta'e keessaa inni tokko qaamoleen sarbaminsa mirga namaa raawwatan karaa ce'umsa haqaa gara murtiitti ni dhiyaatu kan jedhudha. Inni kun hojiirra osoo hin ooliin akkamittiin mirgi namaa kabajameera jechuutti dandeenya.
Gaaffii jedhuuf obbo Lammii fi Margaan wal duraa duubaan yommuu deebisan.
Ethiopian kanafi lafsi toko baste kurakuran nora kajirtu kuban kaba yurodiyo tatayni mana mare bakaboto matati di hati akteni merkana kuban kaba egeni merkana eboda transitional justice kanjanisum comprehensive karatein warana kaba duwa sana wakawal kaba todon tayin Ethiopia ke sati baka dadati waggoota lamaan waggoota sadan waggoota shanan darban kana miidhaawwan gahaniif itti gaafatamiinsi akkasumas immoo haqni ce'umsaa akka gaggeeffamu seeraan kan deeggaramee fi shananni qophaa'ee irratti mari'atamaa akka jiruuf quban qaba.
Haqni ce'umsaa yookiin transitional justisii hin adeemsifama abdii jedhutu gama hundaanuu ture naannoo kaabaa qofayyuu otoo hin taane akka biyyatti ittiin gaggeessina yaada jedhuun dhiyoo darbe mootummaan poolisii wayii baasee namoonni yaada irratti kennaa turanii. Haala namni ilaalaa jiruun wanti kun gara sanatti waan deemamaa jiru hin fakkaatu. Mootummaan Ameerikaa gama kanaan dhiibbaa gochuu dhabuunsaa tarii haala siyaasa gaanfa Afrikaa irraa ta'uu mala jedheen ilaala. Akkasumas immoo dantaa siyaasaa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irraa qabu. Haalli siyaasa gaanfa Afrikaa kun nageenyi gaanfa Afrikaa irra jiru Sudaan waraanatti jiraachuun ishee Somaaliyaan haalli tasgabbiin dhabuunsaa. Akkasumas gama Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutiin haalonni tokko tokko rakkooleen jiraachuu malu shakkiin jedhamu kun hundi wal qabatanii Ameerikaanii mootummaa cimaa kan Itoophiyaa hornoof Afrikaa kanarratti nageenya eegsisuu mala kan jedhamu jabeessuudhaaf murtee darbe wayii natti fakkaata malee fooyya'iinsi mirga namaa haga kana gahu mul'atee natti hin fakkaatu ani akkanas kan yaadutti jechuudha.
Dhaabbileen kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa fi jaarmiyaa misooma idil addunyaa United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan Itoophiyaaf kenname namoota dhaqqabuu qabu bira osoo hin ga'iin ooleera jechuun gargaarsa irraa dhaabuun isaanii ni yaadatama. Yeroo waan akkasii dhagahametti mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennu deebiseen jalqaba jechuu akkamiin madaaltu kan jedhaman. Obbo Lammiin immoo haalli gargaarsi biyyoota garaa garaa irraa dhufu. Dhimmoota hin malleef oolu akka nama kamiyyuu anaafis yaaddoodhaa jedhu.
Anis akka nama dhaabbilee hawaasummaa keessa hojjetu tokkotti dhimmi kun anaanis na yaaddeessa. Tarii amma wanti lama ni godhama jedheen eega. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa haala to'annoo isaa kan kanaan dura ture caalaa jabeessee qaamolee kanaan dura gargaarsa raabsuuf itti fayyadamu irra deebi'ee ilaala. Garigarii immoo ni adaba jedheen ilaala. Lammaffaa mootummaanis akka ibsa gara garaa baaseen wanta kana akka dadhabbina isaatti akka ilaale quban qaba. Kanaaf caasaalee dhimma kanarratti hojjetanii fi ogeeyyii dhimma kanarratti hojjetan adabuurraa kaasee to'annoo cimsuurraa dabalatee hojiiwwan gara garaa kanarratti ni hojjeta jedheen abdata.
Keessummoonni keenya lamaan obbo Lammii Simee fi obbo Margaa Fiqaadu galatooma aan Mitikuu Fiqaaduuti.
Adiun sagale Amerika sagantana fan Oromo galgala kessa sa'ala ma fulakka dal qabe hanga sa'a sadit sambata abdulbata satellite dan saganta dabars kanarra asratra wota kan sin kessu messe antu jube horati qoppi boritin wolitte debna nagat bula